Křesťanský meridián.
Slušate Hrišćanske meridijane, emisiju koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radija Zlatousti za sredu 25. septembar 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog sveštenog mučenika Avtonoma, odnosno odanija rođenja Presvete Bogorodice. Sveti sveštenomučenik Avtonom udaljio se u vreme gonjenja Dioklecijanova iz Italije u Vitiniju Azijsku u mesto zvano Soreos i tu mnoge preveo u hrišćanstvo i sagradio im crkvu svetog arhangela Mihajla. Obitavao u kući nekog dobrog hrišćanina Kornelija, koga Avtonom posveti najpre za prezvitera, a potom i za episkopa. Nedaleko od grada Soreosa beše mesto Limna, naseljeno samo neznabošcima. Sveti Avtonom ode u to mesto i ubrzo prosveti mnoge evanđeljem Hristovim. To ozlobi neznabošce, te oni jednog dana jurnuše u crkvu svetog arhangela Mihajla u Soreosu i na službi Božjoj ubiše Avtonoma u oltaru i ubiše mnoge druge hrišćanine u hramu. U vreme cara Konstantina na grobu svetog Avtonoma podiže hram neki carski velmož Severijan. Na 200 godina posle svoje smrti javio se sveti Avtonom jednom vojniku po imenu Jovan. Taj Jovan otkopa mošti svetiteljeve i nađe ih sasvim netljene. I mnogi bolesnici dobiše zdravlje od moštiju svetiteljevih. Tako Bog proslavi onoga koji njega proslavljaše dok življaše u telu.
Istočniče živonosni, Mario slavna, mi smo tobom svi ponosni, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, Djevo prečista, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, Djevo prečista, Bogodana, Bogozvana, Mario slavna. Zaštita si pouzdana, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, Djevo prečista. Pomoć tvoju ne uskrati, Mario slavna, licem tvojim ti nas prati, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, Djevo prečista, ti priteci u nevolji, Mario slavna, ne daj zlu da nam odoli, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Slava tebi, Bogo Mati, Marijo slavna, jer si puna blagodati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista.
U utorak 24. septembra ove godine u saradnji sveštenika i veroučitelja arhijerejskog namestništva Beljaničkog, a sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, organizovano je hodočašće za sve učenike petih razreda polaznika verske nastave u ovom namestništvu. U prepodnevnim časovima deca su sa sveštenicima, nastavnicima i veroučiteljima obišla hram Vaznesenja Gospodnjeg u Ubu, a u popodnevnim časovima manastire Kaonu, Lelić i Jovanje i hram Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Iako još mala, deca su na delu pokazala ono što su naučila na časovima verske nastave i veoma odgovorno, sa puno ljubavi i prave vere, pristupila ovom putovanju, ne kao običnoj ekskurziji, već sa istinskom željom da se poklone svetinjama. Lepota dečije igre i njihova radost prihvaćena je sa oduševljenjem na svakom mestu koje smo obišli. Dogovorili smo se da i naredne školske godine organizujemo poklonička putovanja, koja ćemo se truditi da unapredimo, tako da ona imaju što veći vaspitno-obrazovni značaj za sve polaznike veronauke.
Dva anđela šetaše, rajsku pesmu pevaše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Po raju se šetaše, rajsko cveće nabraše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Stazom svetlom prođoše i pred presto dođoše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Pred Gospoda stadoše, na kolena padoše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Gospod njima govori, večnu knjigu otvori, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Sad idite po svetu, kao pčele po cvetu, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Rajske pesme pevajte, grešne ljude budite, Hristu se pokloniše, među ljude sletiše. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Rajske pesme pevaše, grešne ljude budiše. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. To je Hristov sada glas, na sve zove Gospod spas. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Glas je njegov tihi blag, bolnom srcu melem drag. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj.
U ovom bloku odlazimo na osvećenje zavetnog hrama Ave Justina u Ćelijama. Jubileji prepodobnog oca Justina, 125 godina od rođenja i 40 godina od predstavljenja Gospodu, proslavljeni su osvećenjem troprestonog hrama posvećenog Svetom Savi, Svetom Justinu mučeniku i Svetoj Mariji Egipćanki, podignutom prema Avinom zavetu u manastiru Ćelijama, gde je on preko tri decenije Bogu služio. Čin osvećenja i svetu arhijerejsku liturgiju služili su visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, crnogorsko-primorski Amfilohije, berlinski i nemački Marko, bački Irinej, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, raško-prizrenski Teodosije, kruševački David, osečko-poljski i baranjski Heruvim, mohački Isihije, umirovljeni niški Jovan, umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije i domaćin sa Vranja episkop Valjevski Milutin. Arhijerejima je sasluživalo brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo iz više eparhija, a posebnu lepotu bogosluženju dalo je pojanje učenika Prizrenske bogoslovije, Sveti Kirilo i Metodije. U okviru svečanosti u Ćelijama, kojom je ujedno u eparhiji Valjevskoj krunisana proslava jubileja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, upriličeno je uručenje novoustavljenog ordena Svetog oca Justina. Takođe zaslužnim laicima uručeni su orden Svetog vladike Nikolaja i arhijerijske gramate. Za kraj sabranja ćelijsko sestrinstvo, predvođeno visokoprepodobnom igumanijom Glikerijom, priredilo je trpezu ljubavi za sve koji su došli da sa njima podele radost dugo očekivanog događaja.
Veruj
U ovom bloku govorimo o episkopu Vasilije koji je postao počasni građanin Sremskih Karlovaca. Povodom dana opštine Sremski Karlovci 16. septembra ove godine u zgradi magistrata održana je svečana sednica Skupštine opštine Sremski Karlovci koju je vodio predsednik gospodin Nenad Milenković. Tom prilikom najviše priznanje počasni građanin Sremskih Karlovaca uručeno je njegovom preosveštenstvu episkopu Sremskom gospodinu Vasiliju. Ovo je drugi put u istoriji Karlovaca da visoki sveštenik Srpske pravoslavne crkve dobije ovakvo priznanje. Prvi put to se dogodilo 1905. godine, kada je počasnim građaninom proglašen patrijarh Georgije Branković. Zahvalnice za postignute uspehe u radu ove godine dodeljene su Karlovačkom udruženju sportskih ribolovaca Dunav, dok su povelje dobili Gordana Đurđević Dimić, dr. Dragana Lukić, Vladimir Naprta, Boban Đeverdanović i Nenad Grojičić. Evo i poslednje vesti u današnjim hrišćanskim meridijanima. Povodom minule godine dana od smrti dokazanog prijatelja Srpske pravoslavne crkve Manfreda Wagnera, pisac ovih redova posjetio je sa njegovom suprugom Sulvajom grob čoveka koji će trajno ostati u sećanju velikodostojnika i studenata teologije naše i drugih pravoslavnih crkava. Njegovu misiju činjenja dobrih dela nastavlja i njegova supruga, dostojanstveno, tiho i nenametljivo, kako su to zajedno činili i za vreme Manfredovog života. Povodom godišnjice smrti svoga supruga, gospođa Wagner obradovala je svoje srpske prijatelje plemenitom odlukom da deo lične biblioteke Manfreda Wagnera daruje bliskim prijateljima svoga supruga, episkopu Bačkom Irineju, protođakonu Radomiru Rakiću i mojoj malenkosti. Manfred Wagner rođen je u Sindelfingenu u okolini Stuttgarta 3. decembra 1946. Teološkim studijama posvećivao se u Tibingenu i Hamburgu, baveći se biblijskom, sistematskom i praktičnom teologijom, kao i ekumenskim bogoslovljem i religijskom pedagogijom. U dugom vremenskom periodu od 1988. do 2001. godine vršio je službu stručnog referenta Virtemberške evangeličke crkve, zaduženog za odnosno odnose sa katoličkom crkvom i pravoslavnim crkvama, gradeći čvrste prijateljske veze među konfesijama. Od 88. godine bio je i nadležan za pomoć pravoslavnim sveštenicima i njihovim porodicama, koje su se zbog različitih životnih nedaća našle u nezavidnim životnim i finansijskim položajima. Od 1993. do 2015. godine vršio je dužnost člana stipendijskog komiteta Evangeličke crkve Fondacija Hleb za svet u Stuttgartu i u Berlinu. Njegovom zaslugom je u tom periodu mnogim pravoslavnim teolozima omogućeno da uz pomoć stipendija studiraju teologiju na evangeličkim teološkim fakultetima u Nemačkoj. Od 2011. u okviru institucije zadužene za negovanje ekumenskih odnosa, naročito sa crkvama Bliskog istoka, sa sedištem u gradu Reutlingenu, nalazio se na čelu radnog tela koje se, zasjedajući svake godine, bavilo kulturama i teologijom pravoslavnih crkava. Kao vidljivi znak zahvalnosti na njegovoj delatnoj ljubavi, arhijerejski sinod naše crkve dodelio mu je najviše odlikovanje, orden Svetog Save, i to za pokazanu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito za njegov višedecenijski podvig izgrađivanja dobrih odnosa sa pravoslavnim bogoslovskim fakultetom u Beogradu, njegovim profesorima i studentima. Orden mu je na Vidovdan 2017. u Stuttgartu uručio episkop bački dr. Irinej i zaslanik Svetog sinoda i patrijarha srpskog. Manfred je preminuo 16. septembra 2018. godine u bolnici Paul Lechler u Tübingenu posle teške bolesti. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje Hrišćanske meridijane. Ovu emisiju tonski uobličio Slavoljub Prokić, a uredila i vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, sve najbolje.
Se molim ne stigne kazna. I to sada